เจริญพรทุกท่านส่วนมากถ้าเราฟังเรื่องกรรมฐานส่วนใหญ่ที่สอนกันก็สอนว่าให้ทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิให้หายใจอย่างนี้ให้เดินอย่างนี้ให้นั่งอย่างนี้ก็สอนกันแบบนั้นให้ดูท้องอย่างนี้ดูมืออย่างนี้อะไรจะเป็นเรื่องของรูปแบบของการปฏิบัติฟังแล้วก็เข้าใจง่ายยันเดินจงกรมให้เดินท่านี้เลยฟังแล้วเข้าใจง่ายสิ่งที่หลวงพ่อสอนนั่นก็คือจิตใจของเราควรจะเป็นแบบไหนเราต้องมีจิตที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติซะก่อนจิตที่จะใช้ทำสมถะเป็นแบบนี้จิตที่ใช้ทำวิปัสสนาเป็นแบบนี้ส่วนรูปแบบหลวงพ่อไม่ได้สอนรูปแบบการปฏิบัติพวกเราก็ต้องไปดูตัวเราเองว่ากรรมฐานแบบไหนเหมาะกับเรานะอย่างกรรมฐานที่ทำสมถะทำเพื่อความสุขความสงบของจิตใจมีทั้ง40อย่างเราก็ต้องไปดูเอาเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอย่างไหนโดยที่ปฏิบัติแล้วจิตใจของเราถูกหลักของสมถะนะหรือวิปัสสนากรรมฐานนะมีตั้งเยอะแยะเลยนะเรียนเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะนะเรื่องอินทรีย์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีอารมณ์ของวิปัสสนาตั้งเยอะตั้งแยะสิ่งที่หลวงพ่อสอนก็คือก่อนจะเดินวิปัสสนาเนี่ยจิตเราต้องเป็นแบบไหนจิตเรามีความพร้อมที่จะทำวิปัสสนาไหมถ้าจิตเราพร้อมแล้วนะเราก็ไปดูว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนเราก็ทำกรรมฐานอย่างนั้นงั้นที่หลวงพ่อสอนนี่สอนหลักส่วนวิธีการเนี่ยเราไปดูวิธีที่เหมาะกับแต่ละคนหลวงพ่อไม่ได้สอนวิธีเพราะว่าวิธีการเนี่ยทางใครทางมันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอยู่ๆจะบังคับทุกคนให้ทำเหมือนกันนะใจมันไปไม่รอดหรอกอย่างบังคับทุกคนว่าให้นั่งพร้อมๆกันให้เดินพร้อมๆกันนั่งท่าเดียวกันเดินท่าเดียวกันทำอะไรเหมือนๆกันไอ้อย่างนั้นต้องฝึกกองทหารฝึกโยธวาทิตฝึกอะไรอย่างนั้นไปเรื่องกรรมฐานเนี่ยทางใครทางมันนะสมัยพุทธกาลเวลาไปเรียนจากพระพุทธเจ้าท่านก็สอนหลักของการปฏิบัติให้มีบางคนนะที่ท่านสอนวิธีนะบางคนท่านสอนวิธีแต่ถ้าสอนกว้างๆเนี่ยสอนหลักพอแสดงหลักธรรมในการปฏิบัติเสร็จแล้วท่านก็ไล่โน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนี่ภูเขานี่ถ้ำนะต่างคนต่างแยกย้ายไปใครถนัดดูกายก็ไปดูกายใครถนัดดูจิตก็ไปดูจิตไม่ต้องเถียงกันว่าสายไหนถูกสายไหนไม่ถูกบางคนถนัดปฏิบัติกลางวันก็นอนกลางคืนบางคนถนัดปฏิบัติกลางคืนก็นอนกลางวันก็ไม่เป็นไรเพราะต่างคนต่างภาวนาเนี่ยที่ท่านได้ดิบได้ดีกันมาก็เพราะว่าทางใครทางมันนี่แหละนะไม่ได้ลอกเรียนแบบกันแต่หลักนั้นเป็นอันเดียวกันเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นเรื่องหลักทั้งหมดเลยนะส่วนเวลาส่งกันบ้านตอบคำถามแต่ละคนเนี่ยอันนั้นอาจจะพูดถึงวิธีบ้างว่าของคนนี้เหมาะกับวิธีอย่างนี้ก็ลองทำดูได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ว่ามาครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อมานะท่านก็สอนหลักมาให้นะสอนหลักมาให้เราภาวนาอย่างหลวงปู่ดูลย์นะไปหาท่านสอนอันแรกเลยอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกแปลว่าอะไรแปลว่าให้มีสมาธิที่ถูกต้องให้มีจิตที่ตั้งมั่นสมาธิที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจิตออกนอกเช่นเวลาเราไปรู้ลมหายใจจิตเราไหลไปอยู่กับลมหายใจนี่จิตออกนอกนะไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้จิตออกนอกพุทโธพุทโธจิตไปอยู่กับพุทโธไปคิดคำว่าพุทโธอันนี้ก็จิตออกนอกเนี่ยหลวงปู่ดูลย์สอนอย่าส่งจิตออกนอกสอนเหมือนกันวิธีแต่ว่าเป็นหลักนะเป็นหลักของการปฏิบัติขั้นแรกเลยจิตต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือหลักของการปฏิบัติที่จะไปเดินปัญญานะเป็นหลักของสมาธิที่ถูกเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะภาษาไทยยุคนี้ก็คือมีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวในขั้นเดินปัญญาเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ก็สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านให้ดูกายบางคนก็ดูจิตบางคนดูเวทนาแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนท่านดูตามจริตนิสัยแต่ละคน เวลาไปเรียนจากหลวงปู่ดุลนะไปถึงไปกราบเราไปบอกท่านว่าจะขอเรียนกรรมฐานท่านยังไม่สอนนะท่านหลับตาเงียบๆสอบประวัติเราสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งพอรู้ว่าเราควรจะทํากรรมฐานอะไรแล้วท่านบอกอย่างทุกวันนี้จะหาครูบาอาจารย์ที่มาบอกเราแบบนั้นทําไม่ได้นะอย่างหลวงพ่อสอนพวกเราทีหลายร้อยคนมันเป็น mass product แล้วมันไม่ใช่สอนทีละคนจะมาบอกทีละคนได้เป็นสิ่งที่สอนให้คือเรื่องหลักของการปฏิบัตินะการปฏิบัติเนี่ยมันจะครอบคลุมอยู่ในคำว่าไตรสิกขาเราจะต้องเรียนรู้3อย่างอันแรกเลยเรียนรู้ว่าทำยังไงจิตใจเราจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสชั่วหยาบครอบงำนะเรียกว่ามันมีศีลจิตใจมันเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ถูกกิเลสลากเข้าไปนะให้ทำความผิดทางกายทางวาจานี่ก็มีวิธีที่จะปฏิบัติหลักที่สองบทเรียนที่สองก็คือการเรียนเรื่องของจิตใจเราจะเรียนจนกระทั่งเรารู้ว่าจิตแบบไหนเนี่ยใช้ทำความสงบจิตแบบไหนใช้เจริญปัญญานะเราจะเรียนให้รู้อย่างนี้แล้วขั้นที่สามเนี่ยขั้นการเจริญปัญญาเนี่ยเราจะเรียนวิธีเจริญปัญญาวิธีในการรู้รูปกับวิธีในการรู้นามธรรมนะบางคนถนัดรู้รูปธรรมบางคนถนัดรู้นามธรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูตัวเองว่าถนัดอะไรก็ทำกรรมฐานที่เราเหมาะทำกรรมฐานเนี่ยเหมือนไปซื้อเสื้อนะสักตัวหนึ่งซื้อกางเกงสักตัวหนึ่งเราก็ต้องดูให้พอดีตัวใหญ่ไปเราไปกินข้าวเพิ่มเพื่อให้ตัวโตเท่าเสื้อมันก็ไม่ไหวซื้อมาตัวเล็กนิดเดียวไม่ดูสารรูปตัวเองตัวเราใหญ่ซื้อเสื้อมาเล็กมันสวยใส่ไม่ได้ไปอดข้าวอีกก็ไม่ถูกนะขนาดซื้อเสื้อผ้าซื้อให้พอดีกับตัวเรากรรมฐานก็ต้องพอดีกับจิตใจของเรานะงั้นเรื่องที่หลวงพ่อสอนนี่เป็นเรื่องหลักการปฏิบัตินะแล้วเราไปดูว่าเราควรใช้รูปแบบการปฏิบัติแบบไหนไปดูเอาเองนะสังเกตเอาเองเพราะครูบาอาจารย์สอนไม่ไหวอย่างให้หลวงพ่อสอนทีละคนเนี่ยทำไม่ได้แล้วล่ะมันไม่ใช่ยุคที่จะสอนทีละคนทีละคนละสมัยก่อนไม่ค่อยมีคนเรียนกรรมฐานหรอกยุคนี้คนสนใจปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยเยอะมากนะถือว่าเยอะมากเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยหลวงพ่อเข้าไปตามวัดต่างๆนะแต่ละวัดเนี่ยหาคนที่จิตตื่นขึ้นมาสักคนหนึ่งนะบางทีหาไม่ได้บางทีมีอาจารย์ตื่นอยู่องค์เดียวลูกศิษย์ไม่ตื่นเลยก็มีนะหลวงพ่อสอนเพื่อนไว้กลุ่มหนึ่ง10คนนะนั่งรถตู้เข้าวัดด้วยกันนะบางวัดนี่ครูบาอาจารย์จิตไวมากพอรถตู้เข้าวัดหันกลับมาดูเลยอุทานท่านอุทานนะบอกไปรวมกันมาได้ตั้งเยอะ10คนนี่เยอะแล้วนะแค่คนที่ตื่นนะสมัยโน้นไม่ค่อยมีคนเองกรรมฐานหรอกนะส่วนใหญ่ก็เข้าไปทําบุญทําอะไรไปยุคนี้คนสนใจที่จะปฏิบัติเอาความพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยมีมากนี่วันนี้หลวงพ่อจะเล่าการปฏิบัติที่มันไม่ยากนักนะเป็นว่าแต่ละวันเราควรจะทำอะไรบ้างส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆเขาคงมีซีดีให้ฟังนะไม่มีซีดีฟังก็ไปเปิดยูทูบอะไรนะมีคนทำไว้เยอะแยะหลวงพ่อไม่ได้ทำเองหรอกหลวงพ่อก็ไปเทศที่โน้นที่นี่คนเขาก็ไปสนใจไว้ถ่ายเอามาไปลงพวกเราก็ไปฟังเอาได้นี่ในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆแล้วเราควรจะทำอะไรไม่ใช่ตื่นนอนมาก็ตะลีตะลานไปทำงานนะทำงานเสร็จหมดเวลาทำงานก็ไปเที่ยวไปเล่นเฮฮาหมดเรี่ยวหมดแรงกลับบ้านนะหัวซุกหัวซุนกลับบ้านเหมือนนกปีกหักแล้วนะมาถึงเอาหัวซุกที่นอนหลับไปแล้วดังนั้นชีวิตผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะหมดไปเรื่อยๆไม่ได้ของดีของพิเศษติดเนื้อติดตัวหรอกถ้าเราอยากได้ของดีของพิเศษจริงๆนะเราต้องมาจัดพฤติกรรมของเราให้ดีหน่อยเราต้องมาปรับตัวเองหน่อยสิ่งที่เราควรทำในอันแรกเลยก็คือความสันโดษสันโดษหมายถึงว่าเรารู้จักพอนะรู้จักพอถ้าเราทำงานในหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วได้ผลเท่านี้แหละก็พอใจนอกจากสันโดษนะความจริงมันมีก่อนสันโดษมีอีกตัวหนึ่งนะคือมักน้อย แต่มรรคน้อยเนี่ยเป็นกรรมฐานของพระมรรคน้อยหมายถึงว่ามีโอกาสได้เยอะก็เอาเท่าที่จำเป็นอย่างหลวงพ่อเนี่ยคนถวายจีวร นะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยได้เยอะหลวงพ่อส่งไปทางอีสานส่วนที่หลวงพ่อใช้ผืนหนึ่งนี่ใช้ได้หลายปีเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามักน้อยหมายถึงมีโอกาสได้มากก็เอาเท่าที่จำเป็นไม่ใช่ว่าต้องขาดแคลนนะอันนี้มันเหมาะกับพระคารวาสเนี่ยรวยได้รวยได้มากมากมากหน่อยก็ได้นะแต่อย่าให้โลภมากจนกระทั่งนอนไม่หลับนะขยันทำมาหากินร่ำรวยอะไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่น่าเกลียดแต่ว่าควรจะสันโดษสันโดษหมายถึงว่าพอใจในผลไม่ใช่พอใจในเหตุนะขี้เกียจทำงานแล้วก็บอกว่าสันโดษนั้นไม่ใช่สันโดษสมัยจอมพลสฤษดิ์พัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจเคยได้ยินเพลงผู้ใหญ่ลีไหมจำได้ไหมพ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมทำไมต้อง2504เป็นปีแรกที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจจะเป็นการพัฒนาจากข้างบนลงข้างล่างข้างบนสั่งลงไปเลยว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจจะให้ทำอะไรจะให้ชาวบ้านเลี้ยงเป็ดและสุกรนะชาวบ้านไม่รู้จักสุกรสงสัยเป็นตัวอะไรบอกสุกรนั้นไซส์ก็หมาน้อยธรรมดานะเขาคนบอกก็ไม่รู้เหมือนกันเขาสั่งมาจอมพลสฤษดิ์นะถึงขนาดไปบอกพระว่าพระอย่าสอนเรื่องสันโดษนะเขาจะพัฒนาประเทศถ้าทุกคนสันโดษเนี่ยขี้เกียจไม่ดีเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ไม่รู้จักคำว่าสันโดษสันโดษไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจทำเหตุขี้เกียจทำมาหากินนะสันโดษที่แท้จริงหมายถึงว่าทำให้เต็มที่นะทำงานของเราเนี่ยให้เต็มที่แต่ได้ผลแค่ไหนเราพอใจในผลที่ได้รับส่วนเราตั้งเป้าไว้บริษัทเราปีนี้ต้องทำให้ได้ร้อยล้านนะมันได้สิบล้านเราทุ่มสุดฝีมือแล้วสิบล้านเราก็อิ่มอกอิ่มใจว่าเราได้ใช้ความสามารถเต็มที่แล้วไม่สามารถตำหนิตัวเองได้เลยว่าขี้เกียจขี้คลานหรือทำอะไรช่วยๆเนี่ยคำว่าสันโดษนั่นหมายถึงว่าทำเต็มที่นะเต็มฝีมือแล้วแล้วเราพอใจในสิ่งที่เราได้อันนี้เอาไปใช้ทำกรรมฐานด้วยอยากได้มรรคผลเร็วๆนะอยากได้มรรคผลเนี่ยไม่ใช่สันโดษนะไม่ใช่สันโดษนี่โลภนะแต่ว่าให้เราทำให้เต็มที่นะขยันภาวนาไปส่วนจะได้ไม่ได้เนี่ยเราพอใจแค่นั้นนะเราพอใจเราทำเต็มที่แล้วล่ะมันได้ขนาดนี้ได้ชาตินี้มันยังไม่ได้ก็อิ่มใจแล้วว่าชาตินี้ได้ทำเต็มที่แล้วนะอันนี้ถึงจะเรียกว่าสันโดษถ้าเรามีความสันโดษนะชีวิตเราจะไม่วุ่นวายมากนะไม่วุ่นวายอย่างที่ในหลวงท่านบอกพอนะพอเพียงอะไรพวกนี้นะชีวิตเราก็จะไม่ต้องเครียดเกินไปนอกจากสันโดษแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องทำนะเรียกว่าไม่คลุกคลียุคนี้คนไม่ค่อยคบกันนะต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันบ้านติดกันไม่รู้จักกันแต่เราไปรู้จักกันทางออนไลน์คลุกคลีกันทางออนไลน์วันๆเล่นไลน์เล่นเฟซเล่นอะไรกันวุ่นวายมากเลยจะไปกินข้าวมันไก่ก็ต้องไปบอกคนอื่นเขาว่าวันนี้ไปกินข้าวมันไก่ไปบอกทำไมไม่เห็นมีสาระอะไรเลยมันเป็นการย้ำอัตตาตัวตนนะเราอยู่คนเดียวเราเหงาแล้วนะเรารู้สึกว่าในโลกนี้เราไม่มีความหมายอะไรไม่สร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งให้คนอื่นเข้ามาช่วยกันรับรองว่าเรายังอยู่ในโลกนี้มีตัวเราอยู่จริงๆในโลกนี้เป็นเรื่องของความอ่อนแอทางจิตใจเลยนะที่เราต้องไปคลุกคลีกับคนอื่นนะคนที่มีความเข้มแข็งในจิตใจไม่สนใจที่จะคลุกคลีกับใครหรอกนะเราสามารถอยู่ของเราคนเดียวได้เราพัฒนาตัวเองได้นะถ้าคนอ่อนแอก็ต้องพยายามจับกลุ่มกันนะรับรองซึ่งกันและกันว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่นะมันถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานจริงๆนะมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรข้อที่4ต้องปรารภความเพียรวันๆ นึงเคยคิดถึงการปฏิบัติไหมถ้าตื่นนอนมาก็คิดว่าวันนี้จะปฏิบัติยังไงเนี่ยก็ยังใช้ได้นะแต่ว่าถามว่าถูกไหมไม่ถูกหรอกแต่อย่างนี้ก็ยังดีกว่าไม่คิดถึงการปฏิบัติเลยพยายามคิดถึงการปฏิบัติบ่อยๆนะการปฏิบัติของเราไม่มีอะไรมากหรอกมีสติพยายามมีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในใจนะมีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ใช่เรื่องยากที่คนทั้งหลายจะรู้สึก ถึงความมีอยู่ของร่างกายจิตใจนะถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายจิตใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถรู้ได้นะแต่ที่รู้ไม่ได้นะเพราะว่าไม่ยอมรู้ไม่สนใจที่จะรู้ไม่เห็นว่ามันสำคัญที่จะรู้ที่จริงสำคัญมากเลยในการที่เราจะรู้สึกตัวนะเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการพัฒนาตัวเองถ้าเราลืมตัวเราเองเราจะไปพัฒนาตัวเองได้ยังไงมันลืมไปซะแล้วงั้นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะเราต้องมีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในใจสติรู้กายสติรู้ใจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสติปัฏฐานเคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานไหมสติปัฏฐานไม่เหมือนสติธรรมดาสติธรรมดาเนี่ยถ้าใจเราเป็นบุญเป็นกุศลอยากทำบุญใส่บาตรอะไรก็ถือว่าจิตดวงนั้นมีสติเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานสติธรรมดาเนี่ยพาเราไปเป็นคนดีพาเราไปเป็นเทวดาเป็นพรหมได้นะแต่พาไปนิพพานไม่ได้นะสติธรรมดาเนี่ยต้องสติที่รู้กายสติที่รู้ใจที่ท่านเรียกสติปัฏฐานท่านถึงบอกว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นเราต้องค่อยฝึกตัวเองนะสร้างเงื่อนไขที่ดีมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรคิดถึงการปฏิบัติบ่อยๆถัดจากนั้นก็ฝึกสติมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจบ่อยๆทุกคนรู้สึกได้แต่ว่าละเลยที่จะรู้สึกเพราะไม่รู้ว่าตัวนี้สำคัญเนี่ยทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้นะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจให้มากอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเห็นตัวเองนั่งไหมเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไหมไม่ต้องแบบบังคับนะเรารู้มันด้วยใจที่ธรรมดารู้ด้วยใจที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยใจธรรมดาอย่างนี้แหละไม่ต้องไปทำขลุ่มนักปฏิบัติเนี่ยพลาดตรงที่ว่าพอคิดถึงการปฏิบัตินะจะบังคับกายจะบังคับใจอย่างพอเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเราต้องขยับตัวต้องนั่งให้เท่ๆก่อนนั่งได้เรียบร้อยแล้วก็บังคับใจทำขลุ่มขลุ่มบางคนขลุ่มมากแล้วก็เครียดไปเลยนะบางคนก็ทำใจให้ระทดระทวยนุ่มนะแป๊บเดียวก็หลับเนี่ยพวกดัดแปลงใจนะดัดแปลงกายดัดแปลงใจเวลาคิดถึงการเดินจงกรมนะเวลาเดินไปเดินมานะถ้ามีสติแค่นั้นแหละเดินจงกรมแต่พอเราคิดถึงการเดินจงกรมอันแรกเลยต้องไปหาทางจงกรมก่อนถ้ายังไม่ได้มีทางจงกรมที่บ้านเนี่ยเดินไม่ได้นะความจริงเดินไปเดินมาเดินช้อปปิ้งอะไรนะถ้ามีสติมันก็คือเดินจงกรมแหละจงกรมแปลว่าก้าวไปงั้นพวกเราอันแรกเลยต้องวิ่งเข้าหาทางจงกรมก่อนนะสมมติว่าต้นทางอยู่นี่ปลายทางอยู่นี่เข้าที่ต้นทางก็เริ่มวางฟอร์มทำขลุ่มนะบังคับร่างกายก่อนต้องยืนให้ดีนะมือต้องไว้อย่างนี้เสร็จแล้วพอจัดร่างกายเสร็จก็ทำให้จิตใจเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆเดินไปเดินนะเดินมันเป็นการดัดแปลงกายดัดแปลงใจเรียบร้อยไปแล้วเมื่อเราดัดแปลงกายดัดแปลงใจเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจซะแล้วนะงั้นเริ่มต้นในการปฏิบัติถ้าเราอยากเห็นความจริงของกายของใจอย่าไปบังคับมันอย่าไปดัดแปลงมันตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมลองยิ้มสิยิ้มหวานหวานยิ้มคล้ายๆถูกหวยนะเนี่ยเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายหัวเราะไหมง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องทำขลุ่มยิ้มละนะอย่างนี้ไม่เอาเลยนะทุเรศนะนะภาวนาไม่เป็นหรอกเนี่ยนะเห็นตัวอะไรหัวเราะไหมเนี่ยเห็นตัวนี้หัวเราะอยู่เนี่ยถ้าเราวางใจที่ถูกนะใจเราเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละแล้วเราเห็นร่างกายมีสติเห็นร่างกายเป็นทำงานไปใจที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าใจที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะใจที่มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิตัวนี้คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่ไม่ลืมตัวเองนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีสติเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปครับยิ้มอีกทีสิยิ้มหวานรู้สึกไหมไม่หวานเท่าแต่กี้ละเริ่มจงใจยิ้มละรู้สึกไหมเห็นตัวอะไรพยักหน้าไหมเนี่ยเคลื่อนไหวเห็นตัวอะไรหายใจไหมนะเวลาเรารู้ลมหายใจนะเราอย่าไปพลาดส่วนมากเวลาไปรู้ลมหายใจเนี่ยจะเอาสตินะจับเข้าไปที่ลมพวกเราลองทดลองนะลองหายใจให้จิตอยู่ที่ลมให้จิตจับอยู่ที่ลมเลยเอาลองทำดูเอาละส่วนใหญ่ทำได้แล้วนะอีกพวกหนึ่งหนีคิดที่อื่นเลยนะไม่อยู่กับลมจำความรู้สึกตอนนี้ไว้นะแล้วลืมมันไป เอายิ้มหวานๆสักทีสายหน้าสองทีเนี่ยแล้วใช้ใจที่ปกติอย่างนี้นะเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ดูลมหายใจนะเห็นทั้งตัวเนี่ยมันกำลังหายใจอยู่ลองดูซิเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ดูที่ลมนะเห็นไหมใจไม่เหมือนกับตะกี้แล้วรู้สึกไหมเนี่ยภาวะแห่งความตื่นนะภาวะแห่งความรู้สึกตัวแล้วรู้สึกต่อไปอีกนิดนึงเห็นไหมตัวที่นั่งหายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันจะเห็นได้เลยนะถ้าใจมันตั้งมั่นเป็นกลางอย่างแท้จริงนะจะเห็นในตัวนี้ไม่เป็นเรานะมันจะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งนี่คือขั้นของการเจริญปัญญาเรามีสตินะเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันร่างกายรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจสมาธิก็คือภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่สบายๆรู้ตื่นเบิกบานสบายๆแล้วก็เกิดปัญญาปัญญาเบื้องต้นเห็นว่ากายกับใจนี้เป็นคนละอันกันนะปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยนะเขาเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะลองยิ้มสิลองยิ้มแล้วมีใจเป็นคนดูรู้สึกไหมเวลายิ้มนะมันเหมือนเปิดสวิตช์มาจากข้างในรู้สึกไหมใจมันโล่งขึ้นมาเห็นไหมทำหน้าเครียดๆเนี่ยข้างในมืดหมดเลยนะนั่นหลวงพ่อพยายามบอกพวกเรายิ้มหวานๆไว้ทำไมต้องยิ้มแล้วเกิดสมาธิเวลายิ้มมีความสุขใช่ไหมในอภิธรรมสอนไว้ชัดๆเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเมื่อไรที่ใจเรามีความสุขนะสมาธิจะเกิดง่ายถ้าใจเครียดสมาธิจะไม่เกิดงั้นบางคนจะนั่งสมาธินะพอเริ่มนั่งก็เนี่ยสมาธิไม่เกิดหรอกนะงั้นเริ่มเบื้องต้นนะทำใจให้สบายก่อนสดชื่นสดชื่นคล้ายๆนางงามจักรวาลมาขอแต่งงานกับเรานะให้สดชื่นแบบนั้นเลยแล้วก็ใช้ความรู้สึกธรรมดาอย่างนี้แหละเนี่ยคือสภาวะที่จิตมีสมาธิที่ดีแล้วนะไม่ใช่สมาธิที่สลบสไลด์ซึมกระตือไปนะแค่ความรู้สึกใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็มีสติเห็นร่างกายมันหายใจนะแล้วก็เกิดปัญญาเห็นว่าตัวที่กำลังหายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าลองพยักหน้าสินะรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าใจเราเป็นคนดูนะถ้าคนไหนเมื่อยมากนะมีบางคนฉลาดบอกให้พยักหน้านะแถมอันนี้ด้วยนั่งนานเมื่อยนะทำได้ไหมทำได้เคลื่อนไหวเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนไหมพ่อเทียนสอนขยับ14จังหวะลูกศิษย์ที่เก่งสุดๆของท่านนะชื่อหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนนะฟันธงเลยบอกว่า14จังหวะนี่มันเป็นของมาทีหลังหรอกหลักแท้ๆนะคือหลวงพ่อเทียนนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะจังหวะอะไรนี้มาคิดกันทีหลังแล้วนะนี่พอเราคิดถึงจังหวะมากไปนะใจมันเครียดท่านี้เราจะไปท่าไหนอ๋อท่านี้ท่าไหนสุดท้ายก็ไปเพียงเอานะไม่ใช่รู้สึกเอาต่อไปนี้พยายามนะให้จิตใจรู้สึกเรามีร่างกายอยู่แล้วเรารู้สึกมันบ่อยๆนะถ้าไม่ถนัดรู้สึกร่างกายนะให้ไปรู้สึกที่จิตใจในขณะนี้ใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือซิใครรู้สึกมีความทุกข์บ้างยกมือซิใครรู้สึกเฉยๆบ้างยกมือซิตอบได้หมดทุกคนเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าดูเป็นง่ายแค่นิ่งใจมีความสุขก็รู้นะใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้เราก็จะเห็นเลยความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความเฉยๆเองอะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญานะเราเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปใจของเราเป็นแค่คนดูสบายๆเวลาดูกายนะดูด้วยใจที่สบายเวลาดูจิตก็ดูด้วยใจที่สบายเหมือนกันนะเวลาดูจิตอย่าไปเคร่งเครียดนะดูจิตไหนไหนจิตอยู่ไหนจ้องจ้องจ้องจ้องจ้องเอาแล้วไอ้นี่อะไรจิตจ้องนะไม่เจอจิตหรอกหลวงปู่ดูลย์บอกใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอนะใช้จิตแสวงหาจิตถ้าจะดูจิตทำยังไงก็เหมือนดูกายตะกี้แหละ ร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกถ้าจะดูจิตดูใจนะจิตใจเป็นสุขอยู่ก็รู้สึกจิตใจเป็นทุกข์อยู่ก็รู้สึกจิตใจเฉยๆอยู่ก็รู้สึกเมื่อกี้หลวงพ่อให้ยกมือแล้วนะว่าใจใครกําลังมีความสุขก็ยกส่วนใหญ่มีความสุขใครมีความทุกข์เนี่ยมีไม่มากนะใครเฉยๆก็มีไม่มากเท่าไหร่เรารู้จักอยู่แล้วนะความสุขเราก็รู้ความทุกข์ก็รู้ความเฉยๆก็รู้เรารู้ด้วยใจที่สบายๆรู้เหมือนใจที่ไปเห็นร่างกายตะเกียเห็นร่างกายด้วยใจที่สบายนี่เราก็เห็นความรู้สึกภายในจิตใจของเราอย่างสบายๆนะเห็นใจมันสุขเห็นใจมันทุกข์เห็นใจมันเฉยหรือเห็นใจมันดีเห็นใจมันชั่วก็ได้คนไหนขี้โมโหบ้างในห้องนี้ใครขี้โกรธยกมือซิเนี่ยตามสถิติที่หลวงพ่อทําไว้นะยุคนี้คนขี้โกรธจะเยอะที่สุดใครขี้โลภยกมือซิโลภมากเห็นเมียใครก็สวยหมดเลยอย่างเงี้ยนะใครฟุ้งซ่านเก่งนะฟุ้งซ่านเนี่ยยกไปเลยนะเพราะโมหะเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสทุกตัวจะมีราคะจะมีโทสะก็ต้องมีโมหะยืนพื้นไว้ก่อนงั้นถ้าอย่างพวกเราคนไหนขี้โมโหมันจะโกรธบ่อยนะไม่รู้จะโกรธใครบางทีโกรธตัวเองเคยโกรธตัวเองไหมแล้วเคยรักตัวเองไหมเคยรักใช่ไหมเราแค่รู้นะใจมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเราจะเห็นเลยความโกรธมันเกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโกรธจะเกิดขึ้นความโกรธจะตั้งอยู่หรือความโกรธจะหายไปเราก็สั่งไม่ได้เคยตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธไหมเพราะอะไรตั้งใจไม่ได้เราสั่งไม่ได้จิตจะโกรธหรือจิตจะไม่โกรธเราสั่งไม่ได้เคยไหมจะไปดูสินค้าอะไรสักอย่างว่าจะไม่ซื้อเผลอซื้อมาเคยเป็นไหมสาวๆนี่พยักหน้าเกลียวกราวเลยนะเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้ใจมันจะโลภห้ามมันไม่ได้ใจจะโกรธห้ามมันไม่ได้การเจริญปัญญาเนี่ยคือดูอย่างที่มันเป็นนะดูอย่างที่มันเป็นเนี่ยเห็นเลยความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความสุขอยู่ชั่วคราวความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามโกรธก็ไม่ได้ห้ามโลภก็ไม่ได้ห้ามหลงก็ไม่ได้นะห้ามฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ห้ามหดหู่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรไม่ได้สักอย่างตรงที่ห้ามไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตานะตรงที่เรามีใจสบายๆเรามีสติเห็นร่างกายเห็นจิตใจเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันทำงานเลยนะเราเป็นแค่คนดูสบายๆดูอย่างมีความสุขความสบายนะปัญญามันจะเกิดคือจะเห็นไตรลักษณ์นะมันจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปอย่างถ้าเราถนัดดูกายเราเห็นแม้ร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดร่างกายที่หายใจเข้าหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเดี๋ยวเกิดร่างกายหายใจออกนะเนี่ยถ้าเรารู้สึกอยู่นะเราจะเห็นว่าชีวิตเรามีชั่วขณะเท่านั้นเองชีวิตเรากำลังตายอยู่ตลอดเวลานะหายใจออกก็ตายไปส่วนหนึ่งแล้วนะหายใจเข้าชีวิตเราก็สั้นลงไปอีกทีหนึ่งแล้วความชีวิตเรานะขาดร่อยหรอลงไปเรื่อยๆนะเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยแล้วร่างกายที่หายใจนี่ก็แปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าถ้าเราดูได้ละเอียดมากขึ้นเราจะเห็นเลยทำไมหายใจออกแล้วต้องหายใจเข้าก็เพราะมันทุกข์นะหายใจออกแล้วก็เกิดความทุกข์ก็เลยหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าแล้วก็เกิดความทุกข์อีกก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์ที่เราหายใจอยู่ขมแมวอยู่ทุกวันเนี้ยนะเราหายใจแก้ทุกข์ไปวันหนึ่งเพราะงั้นความทุกข์เนี่ยบีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ทดลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาวทุกข์ไหมเนี่ยในไม่ถึงนาทีเราก็เห็นแล้วว่าหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกสิออกให้มากที่สุดเลยแล้วทุกข์ไหมเนี่ยความทุกข์นะมันมีอยู่แล้วมันแสดงตัวอยู่แล้วแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราละเลยเราไม่ดูมันเรียกว่าเราถึงเจริญปัญญาไม่ได้ถ้าเรามีสติอยู่ที่ร่างกายนะมีใจเป็นคนดูสบายๆเราจะเห็นในร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถถ้าเห็นอย่างนี้มากเข้านะต่อไปความยึดถือในร่างกายเนี่ยจะหมดไปเวลาจะตายใครตายตัวทุกข์จะตายนะไม่ใช่ตัวดีจะตายถ้าตัวทุกข์จะตายนะเราเบิกบานนะงั้นอย่างเวลาพระอรหันต์ท่านจะนิพพานเนี่ยอันนี้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเลยนะวันที่จะปรินิพพานเนี่ยท่านจะผ่องใสผิดปกติเลยนะจะผ่องใสมากเลยร่าเริงใจมากเลย คล้ายๆภาระคือไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันกำลังจะตายแล้วนะภาระที่ต้องแบกหามร่างกายเนี่ยกำลังจะหมดไปแล้วท่านร่าเริงนะร่าเริงใจหมดธุระแล้วสบายของเราถ้ารู้ว่าอีก3วันจะตายเนี่ยเรากินข้าวไม่ลงเลยนะกลุ้มใจเครียดจัดเลยใช่ไหมบางทีตายก่อน3วันเลยตายวันนี้แหละเพราะเครียดจัดนะจะไม่เหมือนกันใช่ไหมนั่นท่านเดินปัญญามาแก่รอบแล้วท่านเห็นร่างกายนี่คือตัวทุกข์พอร่างกายแก่ตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายมันเจ็บคือตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายตายคือตัวทุกข์มันตายไม่ใช่เราตายนะใจจะไม่หวั่นไหวเลยเนี่ยการที่เราเดินปัญญามากๆนะต่อไปเราจะไม่หวั่นไหวถ้าเราเห็นความจริงของกายมากเข้ามากเข้าเราจะไม่หวั่นไหวเพราะกายถ้าเราเห็นความจริงของจิตใจมากเข้ามากเข้าเราจะไม่หวั่นไหวเพราะความรู้สึกในใจอย่างความรู้สึกในใจเนี่ยถ้าเราคอยรู้คอยดูเรื่อยๆเราจะเห็นในความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่ยมีแต่ของที่หายไปหายไปงั้นถ้าใจมันเข้าใจความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปความทุกข์จะเข้ามาถึงใจได้ยากมากเลยยังมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยเวลาพวกเรามีความสุขเราเคยรู้สึกไหมว่าเสียดายความสุขน่าจะอยู่นานๆไม่อยากให้มันหายไปอย่างเวลามีลองวีคเอนด์อ่ะนะใกล้ๆวันที่จะต้องไปทำงานรู้สึกไหมความสุขหายไปใครทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์มั่งเสาร์อาทิตย์หยุดมีไหมสังเกตไหมว่าวันศุกร์เนี่ยเราก็เริ่มมีความสุขแล้วเริ่มรีแลกซ์แล้วใช่ไหมแต่บ่ายๆวันอาทิตย์เนี่ยเซ็งแล้วรู้สึกไหมยังไม่ได้ทำงานเลยเซ็งแล้วนะใจมันคิดล่วงหน้าไปแล้วนะเนี่ยง่ายๆอย่างนี้นะเราคอยสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปเราจะเห็นเลยความรู้สึกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตาเรามองเห็นใจเราไปคิดหน่อยหนึ่งความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจเราไปคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนใจมันคิดโดยตรงเลยไม่มีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันคิดขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนตามความคิดตลอดเวลาแล้วความคิดเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาแหละห้ามมันไม่ได้บางคนจะไปฝึกไม่ให้คิดนะนั่นเข้าใจผิดเลยจิตมีหน้าที่คิดจะไปสั่งไม่ให้คิดไม่ได้แต่พอคิดแล้วมันเกิดความสุขให้รู้ทันคิดแล้วเกิดความทุกข์ให้รู้ทันคิดแล้วโลภโกรธหลงให้รู้ทันรู้ทันเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อจะรักษาความสุขให้นิรันดรเพื่อจะปฏิเสธความทุกข์รู้ทันเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวนะพอใจมันเห็นว่าเป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นเนี่ยถ้าความสุขจะหายไปนะเราไม่หวั่นไหวนะความสุขมีอยู่เราก็ไม่กลัวว่ามันจะหายความสุขหายไปเราก็ไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่ามันของชั่วคราวอย่างบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยความสุขเราเริ่มหายไปแล้วนะเพราะอะไรเราเสียดายวันหยุดของเราวันหยุดจะหมดแล้วนะเราเสียดายไม่อยากให้วันหยุดที่แสนสุขนี้หมดไปเนี่ยอะไรเอาบอลในความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะหรืออยากให้ความสุขอยู่นานๆความทุกข์ก็เกิดนะความสุขไม่มีอยากให้มีความสุขความทุกข์ก็เกิดนะหรือเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็เหมือนกันนะเวลาพวกเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากให้หายเร็วๆไหมนึกถึงตอนน้ำท่วมบ้านท่วมครั้งใหญ่ปี54ได้ไหมตอนน้ำมาอยากให้น้ำไปไหมช่วงแรกๆอ่ะอยากให้น้ำไม่มาใช่ไหมท่วมบ้านคนอื่นจะประคุณอย่ามาท่วมบ้านเราเลยนะให้ไปท่วมที่โน้นที่นี่ให้มันท่วมไปอย่ามาท่วมบ้านเราไม่อยากให้น้ำท่วมตอนไม่อยากให้น้ำท่วมกลุ้มใจไหมดูข่าวทุกวันเลยน้ำมาถึงไหนแล้วเครียดนะบางคนเครียดประสาทกินตั้งแต่น้ำยังไม่มาเลยพอน้ำมาเราก็อยากให้มันหายเร็วๆอยากให้มันไปเร็วๆนะปรากฏมันไม่ไปมันอยู่เป็นเดือนเลยนะไม่หายเราเริ่มยอมรับได้เราต้องอยู่กับน้ำอย่างนี้แหละพอเรายอมรับได้สังเกตไหมความทุกข์เริ่มลดลงแล้วถ้าเรายอมรับสภาวะที่มีอยู่ได้ความทุกข์มันจะหายไปแต่ถ้าเราอยากให้ของที่ไม่มีมันมีขึ้นมาอยากให้ของที่มีแล้วมันหายไปเนี่ยความทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่ใจเรานะเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยความอยากมันจะไม่เกิดจะอยากให้มีความสุขไปทําไมความสุขเป็นของชั่วคราวจะอยากให้ความทุกข์หายเร็วๆได้ยังไงนะความทุกข์เป็นของชั่วคราวแต่ถึงเวลามันก็หายอยากให้หายเร็วมันก็ไม่หายหรอกทุกอย่างเป็นไปตามเหตุทั้งหมดเลยเนี่ยใจที่เราเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะมันจะเห็นความจริงความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจความจริงของร่างกายคือร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ม่ใช่ตัวเราด้วยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุของโลกมาใช้นะเนี่ยถ้าใจยอมรับได้นะร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่แล้วนะร่างกายต่างหากที่แก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายต่างหากเจ็บร่างกายตายไม่ใช่เราตายหรือถ้าดูจิตใจนะจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งให้สุขห้ามทุกข์อะไรเงี้ยทำไม่ได้สั่งให้ดีห้ามชั่วอะไรเงี้ยทำไม่ได้นะถ้าเราเห็นความจริงนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้จิตยอมรับความจริงความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงระเริงเพราะรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่เศร้าหมองเพราะรู้ว่าชั่วคราวนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็ไม่ตกใจรู้ว่ามันชั่วคราวไม่มีหรอกความโลภความโกรธความหลงนิรันดรไม่มีทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดเลยนี่เรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะรู้เป็นขณะขณะขณะไปเนี่ยความทุกข์มันจะมาไม่ได้หรอกความทุกข์มันจะลดลงลดลงไปเรื่อยๆศาสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ที่สําคัญนะเป็นพวกเรามักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีไม่คลุกคลีรวมทั้งไม่ต้องไปเล่นออนลงออนไลน์มากนักนะเล่นเท่าที่จําเป็นเล่นมากก็เรียกว่าคลุกคลีไม่ได้ปฏิบัติหรอกนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรคิดถึงการปฏิบัติบ้างคิดถึงพระคิดถึงธรรมะไว้นะชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็มีสติมีสติก็คือคอยรู้ทันความมีอยู่ของกายของใจความเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีสติคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆมีสมาธิมีใจที่สบายใจที่รู้เนื้อรู้ตัวใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะแล้วจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจร่างกายเนี่ยจะแสดงความเป็นทุกข์ได้ง่ายนะความเป็นทุกข์เนี่ยเด่นความเป็นอนัตตาก็เด่นคือมันเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราส่วนจิตใจเนี่ยจะแสดงอนิจจังได้เด่นมันเปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนเร็วนะอย่างอยู่บ้านอยากมาฟังเทศฟังเทศไปหน่อยอยากกลับบ้านนะความรู้สึกมันเปลี่ยนเร็วนะเปลี่ยนเร็วงั้นดูกายนะจะเห็นทุกข์กับอนัตตาง่ายถ้าดูจิตจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาอนัตตาคือบังคับไม่ได้นะสั่งไม่ได้เนี่ยดูไปมากเข้ามากเข้าจะรู้เลยกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราหรอกจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราหรอกยืมเข้ามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี้หายใจออกก็อยู่ชั่วคราวหายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวจิตนี้ก็อยู่ชั่วคราวนะจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตชั่วก็ชั่วคราวเมื่อไหร่นะจิตยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วต้องดับทั้งสิ้นนะใจเราจะเข้าถึงธรรมะขั้นต้นพระโสดาบันเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ประหลาดอะไรหรอกพระโสดาบันคือท่านที่พาจิตใจให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนจิตมันยอมรับความจริงแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็บังคับอะไรก็ไม่ได้สั่งอะไรก็ไม่ได้อย่างร่างกายเราก็สั่งไม่ได้นั่งอยู่เนี่ยสั่งไม่ให้เมื่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมสั่งไม่ให้คันก็ไม่ได้สั่งไม่ให้หิวก็ไม่ได้สั่งไม่ให้กระหายก็ไม่ได้สั่งห้ามปวดอือปวดฉี่ห้ามอะไรไม่ได้นะไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ไม่ให้ตายก็ไม่ได้สั่งไม่ได้สักข้อหนึ่งนะตรงที่มันไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยก็เรียกว่าอนัตตาเหมือนกันนะจิตใจก็สั่งไม่ได้เนี่ยพามันดูของจริงนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรมีสติรู้กายรู้ใจมีสมาธิคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสบายสบายเจริญปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเรื่อยๆไปได้กี่ข้อละเนี่ยมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรใช่ไหมมีสติสมาธิมีปัญญา7ข้อทำ7ข้อนี้ได้เราจะได้ข้อที่8ข้อที่8คือไม่เนิ่นช้านะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระองค์หนึ่งนะเป็นญาติญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพุทธเจ้าชื่อพระอนุรุตพระอนุรุตเนี่ยท่านไปภาวนาอยู่แล้วท่านก็คิดถึงธรรมะของพุทธเจ้านะว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาท่านคิดได้7ข้อพุทธเจ้าก็เสด็จไปบอกข้อที่8ว่าถ้าเธอทํา7ข้อนี้นะข้อที่8จะเกิดขึ้นคือไม่เนิ่นช้าเราจะพ้นทุกข์ในชีวิตนี้แหละไม่เนิ่นช้านะพระอนุรุตใช้เวลาอีกไม่นานนะก็บรรลุพระอรหันต์ว่าท่านมีองค์ประกอบ7ข้อนี้ครบแล้วถามจริงพวกเรา7ข้อมีกี่ข้อมักน้อยไหมสันโดษป่ะคลุกคลีไหม ยุ่งกับคนอื่นไหมยุ่งโดยไม่จําเป็นต้องยุ่งไหมบางคนจะยุ่งบางคนไม่ยุ่งปรารภความเพียรไหมเกิดมาแล้วทุกวันเคยนึกไหมว่าต้องปฏิบัติถือศีลได้ดียังยังไม่ถือซะนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวหรือลืมตัวเองบ่อยจิตใจรู้สึกตัวบ่อยหรือว่าเผลอไปทั้งวันเลยถ้าเผลอไปทั้งวันนี่นะก็เดินปัญญาไม่ได้นะเพราะใจไม่อยู่กับตัวเองหรือไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดนะสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาคือสมาธิที่จิตใจอยู่กับตัวเองนะไม่ใช่สมาธิที่สงบเห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีเห็นเทวดาอะไรเงี้ยไม่เกิดปัญญาหรอกนะสมาธิมีหลายชนิดถ้าเราองค์ประกอบ7ข้อไปสำรวจตัวเองนะด้วยความซื่อสัตย์7ข้อที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยพวกเรามีกี่ข้อนะแต่ละข้อเนี่ยสมบูรณ์ดียังถ้าดีนะหลวงพ่อขอพยากรณ์พวกเราจะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้แหละแต่ถ้าไม่มีนะก็พยากรณ์เหมือนกันยังหรอกยังอีกไกลขยันหน่อยก็แล้วกันนะอย่าให้เสียชาติเกิดนะถ้าระลึกชาติเป็นนะรู้ว่าชาติที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมีน้อยช่วงเวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระอริยสงฆ์เนี่ยมีมากเหลือเกินช่วงเวลาที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยมีสั้นนิดเดียวนะอย่างในพระพุทธเจ้าหลายๆองค์ที่ผ่านมานะสมัยพระวิปัสสีพระวิปัสสีท่านสอนกรรมฐานนะลูกศิษย์ที่ท่านสอนเนี่ยบรรลุมรรคผลกันเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่สามารถสืบทอดไปอีกเจเนอเรชันหนึ่งได้นะได้รุ่นเดียวเองพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยไม่มีคนสอนต่อแล้วศาสนาท่านก็หมดไปเมื่อสาวกหมดก็หมดเลยนะพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสภูเนี่ยสามพระองค์เนี่ยช่วงเวลาที่มีศาสนาคือช่วงที่มีอายุพุทธเจ้ากับสาวกรุ่นที่ท่านสอนเท่านั้นเองนะพุทธเจ้าองค์ถัดมาเนี่ยในยุคของเราเนี่ยนะพระกัคคุสันทะพระโกนาคมะพระกัสสปะของเราพระโคตมะพุทธะเนี่ยอันนี้ศาสนาพุทธถ่ายทอดได้หลายเจเนอเรชันถ่ายหลายเจเนอเรชันแต่คิดดูเวลานิดเดียว 2,600 ปีสั้นนิดเดียวกับเวลาในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นแสนเป็นล้านปีใช่ไหมเป็นเวลาที่มีธรรมะอยู่ 2,600 ปีจะหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้งั้นวันเวลาที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยน้อยนักนะถ้าเราไม่มีพุทธศาสนานำทางเรานะเราไม่รู้วิธีปฏิบัตินะเราเอาตัวเองไม่รอดหรอกนะชีวิตเราก็เวียนว่ายวนทุรักทุเลไปเรื่อยๆนะไม่ชั่วหรอกนะอาจจะไม่ใช่คนชั่วแต่ว่าเป็นคนดีแต่ไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลอะไรนี่เราถือว่าเรามีบุญนะเรายังเกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่ยังมีการสืบทอดอยู่งั้นเราอย่าให้เสียชาติเกิดเปล่าๆเสียโอกาสของตัวเราเองนะรักษาศีล5ไม่ขอเยอะไม่ต้องอดข้าวเย็นนะไม่ต้องอดข้าวเย็นแต่กลางคืนอย่ากินบ่อยนะกินมากไปสุขภาพไม่แข็งแรงนะถือศีล5นะทุกวันแบ่งเวลาไว้15นาทีหรือ20นาทีเอาไว้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มาหัดดูจิตดูใจตัวเองจิตใจเราไหลไปหนีไปคิดรู้ทันหายใจอยู่จิตวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเนี่ยนะคอยรู้ทันจิตที่มันหนีไปหนีมาจิตใจมันจะอยู่กับตัวเองเราจะตื่นขึ้นมาพอจิตใจมันตื่นได้นะใช้จิตใจที่สบายสบายนี่แหละนะเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานเรื่อยๆไปนะแล้วพอหมดเวลาปฏิบัติในรูปแบบมาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยก็ดูกายดูใจก็ทำงานเรื่อยไปนะเท่าที่ดูได้เท่าที่ดูได้หมายถึงว่าถ้าเราทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราจะดูกายดูใจได้ถ้าเราทำงานที่ใช้ความคิดเนี่ยสติสมาธิปัญญาเราต้องไปจดจ่อที่งานนะเราจะดูกายดูใจไม่ได้นี่บางคนบอกว่าทำงานหนักตลอดวันเลยนะตั้งแต่เช้ายันค่ำทำงานวันนึงตั้ง10ชั่วโมง12ชั่วโมงไม่มีเวลาปฏิบัติที่จริงไม่ใช่หรอกแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราทำงานไม่เต็มชั่วโมงอะเราเอาเวลาในแต่ละชั่วโมงไปใจลอยซะเยอะเลยรู้จักใจลอยไหมเอาเวลาไปใจลอยนะใจเผลอลืมเนื้อลืมตัวถ้าเราชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกตัวให้ได้สัก5นาที12ชั่วโมงอ่ะได้1ชั่วโมงนะไม่น้อยนะ เราก็5 นาทีชั่วโมงหนึ่งรู้สึกตัว5 นาทีคล้ายๆเบรกตัวเองหน่อยอย่าไปตะลุมบอลกับโลกมากนักนะถ้าไม่จำเป็นมีเวลาชั่วโมงหนึ่ง5 นาทีเดินไปห้องน้ำอะไรเงี้ยเห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะชั่วโมงหนึ่งได้5 นาทีนะ12 ชั่วโมงได้ชั่วโมงหนึ่งละนะแล้วอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยถ้าไม่ได้ทำงานที่ต้องคิดนะก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งวันเลยอย่างกวาดบ้านเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูนี่เรียกว่าปฏิบัติแล้วนะซักผ้าอยู่เห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูอาบน้ำเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูนะขับถ่ายอยู่นะก็ร่างกายทำงานใจเป็นคนดูบางคนบอกว่าเวลาเข้าส้วมอย่าปฏิบัติบาปกรรมไม่จริงนะเกิดเราเป็นลมตายในส้วมเราจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมอยู่ในส้วมห้ามปฏิบัติเกิดตายในส้วมเราก็แย่เลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่มีเว้นวรรคเลยนะยกเว้นเวลาหลับกับเวลาทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นเวลาที่เหลือนะพยายามรู้สึกแต่รู้สึกสบายสบายอย่าทิ้งคำว่าสบายนะเอายิ้มหวานจะเลิกแล้วล่ะเห็นไหมใจมีความสุขปุ๊บขึ้นมาเลยรู้สึกไหมเนี่ยใช้ใจอย่างนี้นะเห็นร่างกายมันยิ้มอยู่เนี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มไม่ใช่เราหรอกนะง่ายๆมันยากเพราะเราคิดมากนะของง่ายๆนะเวลาคนฟังพระพุทธเจ้าเทศนะฟังเสร็จแล้วท่านเขาจะทูลพระพุทธเจ้าให้แจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้านะง่ายอ่ะเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายนี่แค่เปิดถ้วยอย่างเงี้ยมันจะยากอะไรใช่ไหมง่ายไม่ใช่เรื่องยากมันยากเพราะเราไม่เคยได้ยินธรรมะจริงๆเราได้ยินแต่ว่าให้นั่งอย่างนี้เดินอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นเปลือกรูปแบบแต่สภาวะของจิตใจแบบไหนที่จะใช้เดินปัญญาแบบไหนใช้ทำความสงบเราไม่รู้จักนั่นหลวงพ่อสอนให้แล้วนะต่อไปนี้ยิ้มหวานๆทุกวันตื่นนอนต้องรีบยิ้มนะยิ้มหวานๆแต่อย่าส่องกระจกนะยิ้มเฉยๆน่าเกลียดเกินไปถ้าส่องกระจกพอยิ้มหวานๆใจผ่อนคลายนะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วตอนไหนดูจิตได้ให้ดูจิตตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายตอนไหนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้นะทำความสงบไหมสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้อรหังสัมมาอะไรไปทั้งวัดเลยก็ได้นะให้ใจมันมีเครื่องอยู่ใจมันก็มีความสุขถ้าใจมันมีความสุขมีความสงบนะมีแรงกลับมาดูจิตดูใจได้อีกนะเนี่ยวนเวียนฝึกไปอย่างนี้แหละมรรคผลจะหนีไปไหนล่ะไปไม่รอดหรอกนะถ้าเราเดินอยู่ในหลักที่ถูกต้องนะพอสมควรแก่เวลา45 นาทีนะ
นักการเจ้าค่ะโยมส่งการบ้านเป็นครั้งแรกโยมอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ2 ปีกว่าก็รู้ตัวเองว่าเห็นขันมันทำงานแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่มีคือจิตก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่เราเห็นเรารู้เนี่ยเรารู้จริงหรือว่าเราคิดไปเอง
เราก็รู้จริงนะแต่ของคุณมันมีจุดอ่อนคือใจมันเครียดง่ายไปนะใจมันไม่แช่มชื่นต่อไปก็รู้มันสบายๆนะรู้ไปแบบไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับรู้เล่นๆนะให้ใจผ่อนคลายใจผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดเร็วนะแต่ถ้าเราเคร่งเครียดนะถูกไม่ถูกนะอย่างนี้เคร่งเครียดไป
นะแล้วก็มีคำถามหนึ่งคือมีวันหนึ่งคือทำสมาธิอะค่ะแล้วรู้สึกว่าใกล้ที่จิตจะรวมแล้วเกิดความกลัวขึ้นมากลัวก็หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหยุดเต้นแต่เคยเกิดมาแล้วหลายหนก็เลยรู้ทันว่ามาอีกแล้วความกลัวแล้วก็เลยตั้งสติคราวนี้คือเป็นไงเป็นการแล้วก็นึกพระเจ้าอย่างเดียว
ต้องอย่างนั้นสิ
ทีนี้เกิดคือสติตั้งมั่นอยู่แต่ว่าณขณะนั้นเห็นเป็นแสงเล็กๆอะค่ะแทรกเข้ามาเกิดดับอย่างเงี้ยค่ะอยู่ขณะละสองครั้งตามการเต้นของหัวใจแต่ก็คิดว่าตัวเองไม่ได้มีสติอยู่ตลอดเวลา
ก็ดีแล้วล่ะ
ตรงนั้นไม่ใช่นิมิตใช่ไหมคะ
ก็เป็นนิมิตแหละ
เป็นนิมิต
เรามีสติอยู่นะบางทีจังหวะการเต้นหัวใจนะมันเปลี่ยนเป็นรูปให้ดูนะ เปลี่ยนเป็นรูปให้ดูที่รู้สึกกระเทือนไปทั้งตัวก็มีนะหัวใจเต้นรู้สึกมันวิ่งตุ๊บตุ๊บตุ๊บทั้งตัวเลยก็มีเห็นเป็นคลื่นเป็นแสงเป็นอะไรก็มีนะไม่เป็นไรไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกใจเย็นๆนะภาวนาอย่ากลัวมากหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นว่าใครภาวนาแล้วตายสักคนเลยนะส่วนที่ภาวนาแล้วบ้าเนี่ยมีเพราะไม่มีสติแต่ตามสถิติเนี่ยคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อยังไม่เคยบ้าสักคนเลยแต่มีคนบ้ามาเรียนแล้วหายมีนะแต่ไม่ใช่บ้าทุกชนิดนะบ้าบางชนิดหรอกที่หายถ้าเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทเนี่ยนะไม่หายอันนี้ต้องรักษาต้องกินยาแต่ถ้าเกิดจากจิตใจเคร่งเครียดอะไรเงี้ยภาวนาไปแล้วหายมีจิตแพทย์นะมาเรียนกับหลวงพ่อเยอะนะแล้วบางคนก็รักษาคนไข้รักษาเท่าไหร่มันก็ไม่หายนะมันเวียนมาให้รักษาเรื่อยๆเลยจนหมอเนี่ยแทบจะเป็นโรคจิตตามไปด้วยแล้วเครียดจัดเหมือนกันสุดท้ายหมอเลยงัดอาวุธสุดท้ายไปจัดการคนไข้คนนี้นะให้กินยาไม่หายเอาซีดีหลวงพ่อให้ฟังหายนะมันฟังซีดีแล้วใจมันสบายแล้วก็เห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานแล้วมีสติขึ้นมาไม่บ้าเลย
นี่โยมก็คือ
ของโยมเนี่ยเป็นคนที่เครียดง่ายนะไม่เครียดง่ายมันกังวลอะไรเงี้ยนะใจถึงหน่อยคิดว่าเราสละชีวิตถวายพุทธเจ้าไม่ตายหรอกยังไม่เคยเห็นเลยใครภาวนาตาย
จะมาในรูปของความกลัว
นี่ความกลัวความกลัวจริงๆมันคือความรักตัวเองนะมันรักตัวเองกลัวว่าตัวเราจะสูญเสียตัวเราจะหายไปบางทีเจริญวิปัสสนาแล้วนะกลัวเจริญวิปัสสนาไปช่วงหนึ่งนะมันเห็นเลยว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเห็นในนี้ยิ่งกลัวมากเลยไม่กล้าทำต่อก็ให้รู้ทันว่าใจกลัวนะมันแค่เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้าเรารู้มันก็ดับไปนะใจกล้าๆไว้ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่าน
นี้ก็พยายามมีสติต่อไปในชีวิตประจำวัน
ใช่นะของโยมมาใจมันจะตระกูลโทสะนะตระกูลโทสะเป็นหลักไว้อย่างกลัวเนี้ยเป็นโทสะกังวลเป็นโทสะ
แล้วอย่างบางทีที่เราเห็นว่าจิตเราเร็วมากมีอกุศลแม้กับลูกตัวเองเราก็มีอย่างเงี
้
ย
ให้รู้ทันว่ามีโทสะไม่ชอบจิตตัวเองโมโหตัวเอง
ใช่เจ้าค่ะบางทีแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นแม่ทำไมเราไปรู้สึกอย่างนี้กับลูก
ห้ามไม่ได้หรอกห้ามไม่ได้หรอกนะเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างพ่อแม่ทั้งหลายนะถามว่ามีลูกหลายคนรักลูกเท่ากันไหมพูดเหมือนกันหมดรักเท่ากันพูดแบบรัฐธรรมนูญเขียนประชาชนเสมอภาคกันเท่ากันจริงไม่เท่าหรอกนะเราห้ามไม่ได้นะใจจะโกรธลูกรู้ว่าโกรธรู้อย่างนี้นะถ้าไม่รู้เลยไปรังแกเด็ก
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผม
จะถามทำไมล่ะภาวนาเป็นนะ
ครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อนะครับก็จริงๆแล้วก็ดูศึกษาจากในซีดีแล้วก็ดูใน YouTube มา
ดูถูกแล้วล่ะ
ครับผมแต่ว่าตอนนี้คือดูตัวขันแยกขันแยกธาต
ุได้ถูกแยกได้ละคือการภาวนานะมันยากตรงที่ว่าจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นแล้วแยกขันได้เนี่ยต่อไปนี้ไม่ยากละคือเราจะเห็นขันมันทำงานขันนั่นแหละจะสอนไตรลักษณ์เราสอนธรรมะสังเกตไหมมันสอนเราทั้งวันเลยนะแต่ว่าเวลาเราภาวนานะบางช่วงใจเราหมดแรงฟุ้งซ่านก็ทำความสงบพุทโธพุทโธไปหายใจไปอะไรไปนะมีแรงแล้วกลับมาดูใหม่ทำถูกแล้ว
ก็อย่างช่วงหลังๆเนี่ยจะมีตัวโกรธแล้วก็ตัวยึดมั่นถือมั่นในตัวเองคือใครเข้ามายุ่งกับตัวเองไม่ได
้ให้รู้ทันนะเป็นกิเลสของเรา
ใช่ครับทีนี้รู้ทันแล้วเนี่ยยังวางไม่ทันบางทีก็หลงไปกับเขาแล้วก
็ตั้งใจนะตื่นนอนมาตั้งใจรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นก่อนจะนอนหนึ่งคืนตั้งใจว่าจะรักษาศีล5เตือนตัวเองบ่อยๆงั้นทางใจเราจะไม่เก็บกดโกรธขึ้นมารู้แต่ว่าจะล้นออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยจะติดศีล5คอยเตือนตัวเองให้รักษาศีลไว้ไม่ได้ไม่ไปลุกรานคนอื่นเขาแต่ในใจเราเนี่ยเราจะเห็นเลยหาคนชั่วเท่าเรายากนะ
ครับผม
ทำถูกแล้วละดี
ครับขอบคุณมากครับ
รู้สึกไหมมันเหมือนมีชีวิตใหม
่รู้สึกครับผม
นี่แหละธรรมะของพระเจ้านะเปลี่ยนจิตใจของคนได้จากคนมืดบอดนะเป็นคนที่เหมือนเกิดใหม่นะเกิดใหม่อยู่ในแวดวงของพระดี
ครับ
รับการครับหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณ9เดือนนะครับ อยากรู้ว่าผมปฏิบัติถูกไหมครับ
เห็นกิเลสบ่อยไหม
เห็นบ้างครับ
เห็นถ้าเห็นกิเลสได้บ่อยๆก็ปฏิบัติถูกนะถ้าไม่เห็นกิเลสเลยปฏิบัติไม่ถูกหรอกบางคนเห็นผีเห็นเทวดาอะไรเงี้ยไม่เห็นกิเลสใช้ไม่ได
้ครับแต่ก็โกรธบ่อยนะครับแล้วก็บางทีก็หลงไปกับโกรธไปนานกันเพิ่งรู้ตัว
ให้จิตมีเครื่องอยู่ไว้นะอยู่กับพุทโธอยู่อะไรก็อยู่ไปสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจะได้ไม่หลงยาวนะว่างๆก็สวดมนต์ในใจไม่ต้องสวดยาวสวดพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะสวดไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันจิตจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปนะนี่มันจะมีกำลังแรงยังไม่มีแรงน้อยไปหน่อย
ครับรู้สึกความสงบไม่ค่อยได
้นั่นแหละนะพุทโธไปไม่ต้องคิดเรื่องสงบเอาพุทโธไปนะแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยจิตสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ฝึกไปอย่างนี้แหละแล้วมันสงบเอง
สัญญาขอให้หลวงพ่อช่วยเป็นพยานครับว่าจะปฏิบัติในรูปแบบทุกวันอย่างน้อย
อย่าเยอะอย่าเยอะตกลงรับทราบบางคนปฏิญาณจะทำ3ชั่วโมงทุกวันนะใจฟอหมดเลยวันหลังอ่ะมันได้วันเดียว15นาทีแล้วต่อไปมันเพิ่มเองแหละ
ครับผมอีกเรื่องครับคือมีเพื่อนผมอยากจะขอโอกาสขอขมาหลวงพ่อครับผม
ไม่เป็นไรนะหลวงพ่อรับทราบนะรับทราบคนอื่นก็เหมือนกันนะใครคิดจะขอขมาก็ถือว่าขอทีเดียวกันเลยก็แล้วกันหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่ไปไหนคนขอขมาเยอะเพราะเมื่อ 2-3 ปีก่อนไปไหนคนมันด่าเยอะ มันไม่มีอะไรมากหรอกง่ายๆคือถ้าใครทำอะไรที่ใหม่ขึ้นมานะก็มีกระแสอนุรักษ์กับกระแสปฏิรูปปะทะกันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่พอผ่านวันเวลามานะสิ่งที่หลวงพ่อทำมันพิสูจน์ตัวมันเองได้อย่างช่วงหลวงพ่อสอนแรกๆนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเจอหน้าท่านยังบอกหลวงพ่อเลยบอกเฮ้ยประโมทสอนฆราวาสอ่ะสอนทำทานถือศีลพอแล้วแค่นี้มันก็ไม่ทำแล้วทำไมอย่างนี้นะไม่ต้องสอนธรรมะชั้นสูงหรอกหลวงพ่อครับครับครับแต่ไม่เชื่อหรอกเพราะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นฆราวาสครูบาอาจารย์ชมเรามากเลยตั้งแต่เป็นฆราวาสนะขนาดพระยังบอกครูบาอาจารย์ยังบอกเลยให้พระภาวนาให้ได้อย่างหลวงพ่อก็มีนะตั้งแต่เป็นโยมนั่นหลวงพ่อรู้อย่างหนึ่งว่าฆราวาสก็ทำได้นะนี่พอมาถึงวันนี้นะผลงานที่หลวงพ่อสอนเนี่ยแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาเนี่ยเกลื่อนเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยท่านเห็นปลาท่านก็รู้แล้วว่ามันทำมาได้แล้วล่ะนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครว่าละสังเกตไหมเงียบไปหมดแล้วอ่ะ
การ
นมัส
การหลวงพ่อคราวที่แล้ว
ยกมาอย่างนี้ไม่ต้อง
คราวที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่ายังไม่ถึงฐานยังไม่ค่อยตั้งมั่น
ทั้งถึงฐานมากขึ้นแล้วดูออกไหมนะนั่นแหละใจที่มันถึงฐานมันอยู่กับตัวเองถ้าใจมันอยู่กับตัวเองนะมันจะเห็นกายเห็นใจทํางานไปรู้สึกไหมว่าขันธ์มันเริ่มแยกได้นั่นแหละถูกแล้วเคล็ดมันอยู่ตรงที่จิตตั้งมั่นนี่แหละสมัยก่อนนะเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยคนไม่รู้จักสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นรู้แต่สมาธิอย่างเงี้ย
ก็เห็นบางทีเห็นความรู้สึกไม่สบายใจมามันตาแล้วก็ไป
ใช่
สุขหลังๆเห็นเริ่มเห็นสุขมาแล้วก็
ใช่ใช่นั่นแหละเรียกว่าเราทำวิปัสสนาแล้วนะทำได้นะต่อไปนะมรรคผลมันไม่หนีไปไหนหรอก
ดูต้องดูแบบนี้ไปเรื่อยๆใช
่
ไหม
ใช่แต่ต้องทำในรูปแบบนะถ้าไม่ทำเลยใจจะไม่มีแรง
ใช่บางทีอย่างที่บอกว่าเหนื่อยมันจะไม่ค่อยมีแรงก็พยายามสักสิบนาทีอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ
ต้องให้ได้สิบนาทีน้อยไป
ก็บางทีคือเห็นตัวเองว่าเดินจงกรมจะรู้สึกตัวดีแต่ถ้าบางทีมันไม่สถานที่ไม่เอื้อมหน่วยกับเดินจงกรมนี้เจ้าค่ะนั่งสมาธิแล้วมันจะ
เราอย่าไปนั่งนิ่งๆสินั่งกระดุกกระดิกก็หลวงพ่อนะมันก็มีพัดอยู่อันหนึ่งนะนั่งพัดไปเรื่อยถ้าร้อนๆเราก็พัดเงี้ยถ้าหนาวๆเราพัดเลยเนี่ย ให้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมันก็แทนการเดินจงกรมอยู่แล้วบ้านหลวงพ่อเป็นบ้านไม้นะบ้านโบราณนะเป็นไม้กระดานเราไปเดินจงกรมนะมันร้องเย็ดเย็ดเย็ดนะกลางคืนเหมือนผีหลอกเลยนะเราเดินก็กวนคนอื่นเขาแล้วก็นั่งนั่งขยับเอา
ขอบคุณเจ้าค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะของโยมได้ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณไปที่แล้วอะค่ะแล้วโยมก็ลองปฏิบัติตามหลวงพ่อแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าก็คือเวลาจะเดินจะนั่งจะทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตามว่ากิริยาว่าเรายื่นมือไปทำแบบนี้เดินก้าวซ้ายก้าวขวาแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีอยู่วันนึงผ่านไปได้3เดือนตื่นมาแปรงฟันแล้วก็เห็นคือเหมือนเราเห็นตัวเรายืนอยู
่
แล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมเราเห็นเป็นตัวของเราอยู่ตรงนั้นซึ่งแต่รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราอ่ะ
มันเห็นด้วยความรู้สึกนะใจมันเป็นคนดูแยกออกมาเห็นร่างกายมันไม่ใช่เราแล้วบางคนร้องไห้เลยเสียดายว่าตัวเราหายไปตัวเราหลุดออกไปแล้วแต่ว่าเวลาภาวนานะอย่าไปจงใจจะหยิบแก้วน้ำก็จงใจมากเลยอย่างนี้ไม่ได้นะรู้สึกเป็นธรรมชาติไป
ให้รู้สึกเป็นธรรมชาติว่าเอื้อมไปหยิบ
ใช่ไม่ต้องใจสมว่าหิวน้ำมากเลยหยิบชั่วโมงยังไม่ถึงนะพอมือแตะแก้วไตวายพอดีเลยงั้นใช้ไม่ได้หรอกนะ
แล้วอย่างบางครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะครั้งสองครั้งที่นั่งสมาธิตามลมหายใจไปเรื่อยๆตามไปจนลมหายใจก็ค่อยๆสั้นลงสั้นลงสั้นลงคำบริกรรมหายไปพอถึงตรงนั้นจิตมันเหมือนกับเหมือนไปอยู่ในที
่
ที่หนึ่งอะค่ะแล้วด้วยความที่ก่อนหน้านั้นอ่านหนังสือของหลวงพ่ออ่านว่าหาจิตผู้รู้ก็ไม่รู้คือพอไปถึงจุดนั้นก็ตัวเองก็หาจิตผู้รู้อยู่ไหน
ไม่ต้องหาสิจิตผู้รู้นะที่หลวงปู่ดูลสอนนะใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอ
ค่ะแล้วเราต้องทำยังไง
เนี่ยเรากำลังพูดอยู่รู้สึกตัวนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปเล่นๆนะไม่ต้องไปกำหนดนะบางคนโกรธเนาะโกรธเนาะอะไรเงี้ยอันนี้แทรกแซงแล้วโกรธก็รู้ว่าโกรธไปก็เห็นเลยโกรธมาแล้วก็โกรธไปนะดูไปสบายสบายใช้ได้นะภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะของคุณที่คนที่สองที่สามนะเวลาเรารู้สภาวะใจมันชอบถลำลงไปรู้ให้รู้ทันว่ามันไหลเข้าไปนะอย่างเวลาเราจะดูจิตดูใจเนี้ยดูนะใจมันไหลเข้าไปไหลไปดูให้รู้ทันว่าจิตมันไหลไปแล้วถ้าไม่งั้นคล้ายๆไม่ได้เห็นจิตหรอกมันไหลไปเห็นอะไรก็ไม่รู้เรานึกว่าเราดูจิตอยู่ที่จริงจิตมันหลงไปแล้วจิตมันไม่ตั้งมั่น
การนมัสการพ่อครับตั้งใจมากเลยว่าจะถามคำถามแต่ดูเหมือนคำถามที่ผมเตรียมจะถามหลวงพ่อได้ตอบไปบ้างแล้วผมใช้วิธีตามรู้ตามดูจิตโดยใช้ซีดีของพ่อเป็นเครื่องอยู่ครับแล้วก็ถ้าวันไหนถ้าไม่ได้ฟังเสียงพ่อจิตมันก็จะหลงไปอยู่บ่อย
ๆก็งั้นฟังไว้ก็ดีกว่า ที่จริงซีดีเนี่ยเอาเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้นะสิ่งที่ใช้เป็นวิหารธรรมเนี่ยเคยดูในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมไม่มีซีดีนุปัสสนา แต่ว่าซีดีเนี่ยถ้าเราฟังแล้วเราคอยรู้ทันจิตเนี่ยเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมซีดีเป็นเหยื่อล่อนะฟังซีดีอย่างเนี้ยฟังตัวนี้ขำรู้ว่าขำฟังตัวนี้งงรู้ว่างงเนี่ยนะรู้ทันจิตไปเลยเราใช้จิตเป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นใช้ได
้มีเหมือนมีเสียงพ่อคอยเตือนว่าให้ตามรู้ตามดูจิต
โอ้ใช้ได้อย่างนั้นดี
แล้วก็พอฟังแล้วก็เกิดข้อสงสัยว่าจิตตื่นจิตถึงฐานแล้วก็จิตตั้งมั่นทั้ง3คำนี้ยังไม่ค่อยเคลียร์สำหรับผมครับอยากจะ
มันก็อันเดียวกันแหละนะแต่พูดกับคนหลายคนเขาทั่วด้วยสำนวนที่ต่างๆกัน
นะสำหรับผมทั้ง3คำ
อย่างตอนนี้เห็นไหมใจหนีไปคิดอย่าไปหาจิตที่ถูกอย่าไปดูว่าตรงไหนตื่นตรงไหนตั้งมั่นนะตรงไหนมีสมาธิให้รู้ทันเวลามันไหลไปถ้าเมื่อไหร่ขณะใดที่รู้ว่ามันไหลขณะนั้นตั้งมันขณะนั้นตื่น
ที่ปฏิบัติมาถูกบ้างไหมครับ
ถูกสังเกตไหมเราเปลี่ยน
ครับ
นะสังเกตไหมจิตมันมีพลังมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นดีคอยรู้ทันจิตที่หลงนะดีกว่าไปหาว่าจิตที่ไม่หลงเป็นยังไง
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะว่าคือปฏิบัติธรรมมาสักพักนึงแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองจิตตื่นแล้วแล้วก็พอแยกธาตุขันธ์ได้แล้วแต่ว่าจิตตั้งมั่นบ้างตั้งมั่นบ้าง
ถูกแล้วล่ะมันไม่ตั้งทั้งวันทั้งคืนหรอกเพราะว่าจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน
ก็แค่รู้ว่ามันไม่ตั้งมั่น
สังเกตดูใจเราบางทีก็ไม่แช่มชื่นนะมันหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยเราดูไปเรื่อยเราเห็นจิตจะหงุดหงิดเราก็ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมจิตจะกังวลก็ห้ามมันไม่ได้อะไรเงี้ย
แต่ที่เข้าใจถูกต้อง
ถูกนะ
นี่ว่าช่วงสองสามเดือนเนี้ยค่ะมันมีอาการ
ยกไม่หน่อยหลวงพ่อฟังไม่ค่อยได้ยิน
สองสามเดือนเนี้ยค่ะมันมีอาการกลัวขึ้นมาแบบแรงมากแล้วก็เหมือนสติเอาไม่อยู
่กลัวอะไรนะ
ไม่รู้ว่ากลัวอะไรแบบเหมือนไม่มีเหตุผลแต่กลัวขึ้นมาแบบแรงแบบสามเดือนติดกันโดยที่ตั้งหลักอะไรไม่ได้เลย
กลัวจริงๆก็พุทโธไปคิดถึงพุทธเจ้าไว้นะคิดว่าเราขอสละชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเองนะท่านเล่าเรื่องเทวดาลบกับอสูรนะเคยอ่านไหมบทนี้ทัชชักขสูตรสูตรเกี่ยวกับธงนะบอกเทวดาเวลารบกับอสูรแล้วก็เกิดท้อแท้ใจขวัญหนีดีฟออะไรเงี้ยหันไปยังเห็นธงของพระอินทร์อยู่อะไรเงี้ยก็ฮึดสู้นะมีธงของเทวดาผู้ใหญ่อยู่ก็เลยไม่หนีบอกภิกษุก็เหมือนกันเวลาภาวนานะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาคิดถึงธงของเราคือคิดถึงพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์อะไรนะ
ใช่ว่าสวดมนต์นะคะสวดมนต์แล้วก็มีสวดบทพาหุงอะไรได้ใช่ไหมคะ
ไอ้นั่นเอาบทสวดมนต์เป็นที่พึ่งไปลองคิดอย่างนี้สิว่ามันกลัวอะไรกลัวสุดขีดนั่นก็กลัวตายเราคิดเลยว่าเรายอมตายเราถวายชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าถ้าคิดว่ายอมตายนะเราชนะเลย
อาการทางกายมันขึ้นด้วยแล้วมันแบบมันเป็นเข้าโรงพยาบาลถี่มากเลยนะวัดแบบเดือน3เดือนนี้มาเข้าโรงพยาบาลแบบจนโรงพยาบาลเขาไม่รับเลยนะเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วเรากลับมาเราสงสัยที่เราประจิตเราแล้ว
อยู่ที่จิตนะเมื่อเราสละให้พุทธเจ้าเลยนะไม่ต้องไปกลัวมันละแล้วมันไม่ใช่ของเรามันของพระเราถวายพระไปแล้วใจกล้าๆหน่อยนะดีใช้ได้ค่อยทำไปนะถูกวันนี้ก็ถูกพรุ่งนี้มันจะไม่เหมือนกันไอ้ที่เราว่าถูกตอนนี้พอเราภาวนาไปอีกนะวันนี้ไม่ถูกแล้วนะมันมีถูกมากกว่านี้อีกมันเป็นขั้นๆไป
กราบนมัสการหลวงพ่อพอดีก็ใช้คำว่าเป็นมือใหม่นะครับก็อยากจะปรึกษาหลวงพ่อว่าผมเนี่ยจะฝึกปฏิบัติอย่างไรที่เหมาะกับตัวผม
เราเป็นคนคิดมากนะคนคิดมากนะให้รู้ความรู้สึกไปความรู้สึกเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะดูไปด้วยไม่ได้ดูเอาดีนะไม่ได้ดูเอาสุขดูให้เห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวมาแล้วก็ไปดูจิตไป
แล้วการฝึกดูลักษณะดังกล่าวเนี่ยสามารถทำให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และ
ใช่ต้องเห็นสิถ้าไม่เห็นมันจะไปได้มรรคผลได้ยังไงเราจะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่ต้องไปคิดนะให้มันเห็นเอาเอง
พัสการเจ้าค่ะของพ่อลูกฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สักระยะหนึ่งนะคะลูกอยู่ต่างประเทศแล้วก็ระหว่างที่ลูกปฏิบัติสามีและลูกไปทำงานสามีไปทำงานและลูกไปโรงเรียนก็เวลาทำงานบ้านไปลูกจะเริ่มดูฝุ่นก็ดูกายไปล้างจานก็ดูมือไปแล้วก็ตอนเย็นเวลาทุกคนหลับก็จะสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างแต่บางทีก็ระหว่างวันหลงบ้างไม่รู้ว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่า
ที่ทำอยู่ก็ใช้ได้นะสังเกตไหมใจเราสบายขึ้นนะใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเยอะขึ้นแล้วล่ะนะเวลาทำงานเราก็เห็นร่างกายเป็นคนทำไม่ใช่เราทำหรอกเราเป็นคนดูเนี่ยฝึกเพียงงั้นเรื่อยๆนะทำถูกแล้วละ
ก็พยายามตั้งจิตอะค่ะว่าจะถือศีล5ตามที่หลวงพ่อบอกแต่ก็ค่อนข้างจะยาก
ยากถือศีลนะเราต้องใช้สติ ถ้าเราขาดสติเราจะขาดศีลขาดง่ายยิ่งข้อสี่นะเนี่ยขาดเร็วมากเลยถ้าต้องมีสติไว้อย่างใจเราอยากพูดอะไรไม่ดีเราก็รีบรู้ทันถ้าเรารู้ว่ามันความกิเลสมันดับนะศีลมันมาเอง
ลูกก็พยายามวันนี้ที่ฟัง7ข้อหลวงพ่อไปนะคะจะนำไปปฏิบัติค่ะ
ได้กี่ข้อละประเมินไหม
ที่จะดูกายดูใจตัวเองร
ู
้สึกตัวเองมากขึ
้
นให้เห็นกิเลสตัวเอง
ค่ะทำถูกแล้วล่ะนะขันเขินแยกหมดแล้วล่ะใช้ได้รู้สึกไหมเรามันเหมือนคนใหม่บางคนภาวนานะมาเรียนที่วัดนะภาวนากลับบ้านไปนานๆเนี้ยสามีสงสัยว่าไปทำอะไรมาสวยกว่าเก่ามาวัดอีท่าไหนนะตามมาก็มีนะอยากมาดูว่าหลวงพ่อสอนอะไรว่าเมียเราเนี่ยเหมือนคนใหม่เคยปากมากนะก็ปากน้อย
ที่เวลาเราปฏิบัติเรารู้ว่าเราจะไม่โกรธเหมือนเราไม่ทะเลาะจะไม่อยากทะเลาะกับใครด้วยบางทีเราเห็นว่าจิตเรามันโกรธอะค่ะ
อืมห้ามมันไม่ได
้
เจ็บเจ้าปากเนี่ยไม่ออก
เราก็ดูปากมันพูดไปแต่ว่าเรารู้นะว่าเราพยายามจะบังคับมันไม่ให้หยุดมันหยุดไม่ได
้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้บังคับนะท่านบอกดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ
แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราปฏิบัติไปเรื่อยๆความโกรธหรืออะไรนี่มันจะน้อยลงไปใช่ไหมคะ
น้อยลงความโกรธนะมันเหมือนไฟไม่มีเชื้อเนี่ยก็ค่อยๆดับไปถ้าเราไปเติมเชื้อให้เรื่อยๆแล้วไฟก็ติดไปเรื่อย
ๆกราบนมัสการพระอาจารย์ครับส่งการบ้านครั้งแรกที่อาร์มิโกแล้วพระอาจารย์บอกว่าติดที่ปัสสนูตอน
หายแล้ว
หายแล้วครับแล้วก็ทำมาละเอียดขึ้นไปเรื่อย
ๆต้องระวังนะมันมีวิปัสสนูตัวหนึ่งคือปัญญามีปัญญามากไปมันรู้อะไรเยอะไปไม่ต้องรู้เยอะนะรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเนี้ยล้วนจะดับทั้งสิ้นรู้แค่นี้พอแล้วละนะต้องระมัดระวังนะมันพร้อมจะเกิดอะไรนะ
ที่ดูแล้วเห็นเหมือนกับเป็นกลางให้เป็นกลางจริงๆครับ
ไม่จริงยังไม่จริงหรอก
เพราะมันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างแต่มันดูไม่ออก
มันใช้พลังของจิตนะใจมันมีสมาธิอ่ะมันข่มเอาไว้หน่อย
แล้วสิ่งภายนอกบางอย่างนี่สามารถจะเอาขันนี้ไปใช้ได้ไหมครับ
เป็นยังไงล่ะ
คือมันที่ผมเคยติดอยู่ที่ผมหลวงพ่อเคยบอกครับว่ามันเป็นพลังงานบางอย่างมันสามารถจะครอบงำขันนี้ได้ไหมครับ
ได้นะถ้าเราสติไม่พอนะถ้าเรามีสติมีสมาธิเราครอบครองขันอยู่พลังข้างนอกก็เข้ามาครอบครองไม่ได้รู้สึกตัวไปสบายอย่าไปกลัวมัน
ตัวนี้น่าจะเป็นปัญหาในการวิปัสสนาพอสมควรเลยครับสำหรับผมตอนนี
้อย่าให้ฟุ้งซ่านในธรรมะก็แล้วกันนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยเห็นแต่ว่าอะไรมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปรู้แค่นี้พอไม่ต้องรู้เยอะรู้เยอะไม่ดีนะรู้น้อยๆไว้โง่ไว้อ่ะดีกรรมฐานโง่ๆครูบาอาจารย์บอกอย่างนี้นะรู้มากยากนาน
แล้วนั่งสมาธินี่นั่งไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ
ยังนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันจะข่มรุนแรงเกิน
มันโดนตลอดเลย
ทำใจให้สบายเจริญเมตตาไปบริกรรมไปใช้คาถาสมเด็จโตก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาจำได้ยัง
ได
้ฟังทีเดียวก็ง่ายแล้วจำได้อันนี้ของสมเด็จโตหรอก
แล้วนอกจากนี้มีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมครับ
ฝึกให้สบายใจนะอย่าให้เครียดนะ
กับหลวงพ่อเจ้าค่ะดีใจเจ้าค่ะ
ก็
ส่งกันบ้านในรอบปีครึ่งอะค่ะปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปฝึกจิตให้ตั้งมั่นกว่านี้เพราะว่ารู้สึกตัวว่าคือเราไหลไปคลุกกับขันไปดูขันที่เหมือนกับช่วงนี้เราสนใจเวทนาหรืออะไรเงี้ยมันห้ามไม่ได้ก็เลยกลับไปฝึกก็ดูที่มันไหลไปจนสักพักนึงเนี่ยมันเหมือนเฉลียวไปเห็นว่าไอ้ตัวรู้ว่ามันก็ไม่เที่ยงแล้วหนูก็เสียใจมาก
อ้าวแต่แทนที่จะจิตจิ้มบรรลุมรรคผล
ก็เสียใจไป3 เดือนว่าตัวรู้มันไม่เที่ยง
ตัวรู้ไม่เที่ยง
ค่ะ
ต ถ้าเห็นว่าตัวรู้เที่ยงนะเห็นว่าจิตเที่ยงเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะ
ค่ะแล้วก็พอดีก็เลยได้ส่งได้มีครูบาอาจารย์ท่านแนะนำค่ะท่านก็บอกว่าโยมอย่าไปเอารู้ให้เอาความจริงให้ดูเอาความจริงนะจิตมันก็เหมือนกับ
นั่นแหละอย่าไปจ้องใส่ตัวรู้นะตัวรู้เนี่ยถ้าไปจ้องมันจะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยไม่มีที่จบเลยแต่ตัวนั้นผิดเลย
ก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกับมันจิตมันรวมลงมาแป๊บนึงแล้วมันก็พูดกับเหมือนกับพูดกับตัวเองว่าอ้าวมันก็แค่ขันนึงจะไปอะไรกับมันนักหนา
ใช่ดีปัญญามันเกิด
นะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าถอยออกมาคือไม่ค่อยลงไปคลุกกับขันอื่นมากแล้วก็เวียนดูไปเรื่อยๆ
พอนานดีแล้วล่ะ
ขอหลวงพ่อโขกสับเลยเจ้าค่ะ
ตอนนี้ไม่จำเป็นภาวนาถูกแล้วก็ไม่ต้องโขกแล้วมันไม่ยากหรอกนะก็ขันมันแยกแล้วเห็นขันมันทำงานอย่าไปแทรกแซงมันซะนะไม่รักษาจิตตัวรู้มีขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้เห็นว่าตัวหลงก็ไม่เที่ยงเราไม่ได้มีตัวรู้เพื่อเอาตัวรู้นิรันดรตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงคนทั่วๆไปไม่มีตัวรู้มันมีแต่ตัวหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงเลยเที่ยงก็เลยคิดว่าจิตเนี่ยเที่ยงแล้วพอมันมีตัวรู้ขึ้นมามันจะเห็นว่าจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับแต่จิตที่รู้เองก็เกิดแล้วก็ดับสุดท้ายจิตทุกชนิดแหละเกิดแล้วก็ดับจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเรื่องจิตเที่ยงไม่เที่ยงนี่แหละเป็นประเด็นใหญ่เลยนะที่จบตีหลวงพ่อตอนช่วงโน้นนะบอกหลวงพ่อสอนผิดว่าจิตไม่เที่ยงแล้วว่าจิตเที่ยงต่างหากล่ะจิตเที่ยงไม่ใช่ศาสนาพุทธนี่เขาไม่เข้าใจไม่เคยเข้าใจวิปัสสนาถ้าเราทำวิปัสสนาเป็นเราเห็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนทีละดวงเกิดขึ้นมาดับไปเกิดแล้วดับไปแต่ทั้งจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตรู้เป็นจิตประพัดสอนสว่างผ่องใสแต่มีกิเลสยังจิตรู้เนี่ยไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเรายังเป็นจิตที่มีกิเลสอยู่หลวงตาท่านเรียกจิตอวิชชาตัวเนี้ยนะต่อไป
หลวงพ่อครับคือตอนนี้พอดูจิตแล้วไปฟังหลวงพ่อเทศน์บอกว่ามีญาณเห็น
จิตเหมือนตาเห็นรูป
ก็พยายามดูอยู่ตอนนี้มันมีจับอารมณ์ได้แต่รู้สึกว่าเหมือนมึงเข้าไปล็อกมันไม่เห็นใจละ
ถ้าล็อกเนี่ยแสดงว่าจงใจดูมากไปมันเพ่งไปต้องดูเป็นธรรมชาติอย่างที่หลวงพ่อสอนดูกายมาแต่แรกไหมมาทันไหมที่ยิ้มหวานๆก่อนเนี่ยใช้ใจอย่างนี้นะถึงจะดูได้อย่างนี้ดูอะไรไม่ได้มันนิ่งหมดอ่ะเนี่ยมันเข้าไปล็อกนิ่งนะเพราะฉะนั้นให้ใจมันถอยออกมาสบายๆรู้สึกตัวสบายๆนะ
ก็ร
ู้
สึกว่าภาวนามาตั้งแต่รายการหลวงพ่อมาต้นปี48ครับมันก็จะเกือบจะ10ปีแล้วกลัวมันไม่ทันนะครับ
ไม่ทันอะไรหลวงปู่เทศเคยสอนนะบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าปฏิบัติไม่ทันนะตราบใดที่ยังมีกิเลสก็ยังมีเวลาอีกอะ
ตอนนี้ที่มันติดล็อกเพราะเราเครียดไปแต่ประมาณอาทิตย์หนึ่งผมจะดีสักประมาณครึ่งวัน
ยังดียังใช้ได้นะอาทิตย์หนึ่งดีครึ่งวันก็ยังดีอะยังมีทีอย่าจงใจมากจงใจมากเพราะรีบร้อนจะเอาให้ได้อะไรเงี้ยยิ่งจะเอาให้ได้ยิ่งไม่ได้ดูมันเล่นๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ช่างมันอะไรเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเอาอะไรเลยไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรทั้งสิ้นเลยปฏิบัติให้เห็นความจริงของกายของใจไปเท่านั้นเอง
บางครั้งก็พยายามจะปฏิบัติในช่วงที่เดินทางในรถเจ้าค่ะ
ขับเองหรือเปล่า
ไม่ได้ขับ
ถ้าเราเป็นคนนั่งเนี่ยพอนั่งง่าย
ค่ะทีนี้มันเห็นความเคลื่อนไหวมันเยอะมากขึ้นมาบางครั้งมันรู้สึกใจมันปวดมันปั่นป่วนว่าเกิดดับ
เวลาเดินปัญญานะเห็นเกิดดับมากไปเนี่ยใจมันเหนื่อยถ้าเป็นอย่างนั้นต้องทำสมถะนะลืมดูเรื่องเกิดดับไปมาท่องพุทโธพุทโธพุทโธแบบสบายใจไปเรื่อยๆนะ ทำความสงบเข้ามาทำสมถะสมถะเนี่ยเป็นที่พักเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาไปแล้วมันเหนื่อยนะก็ต้องทำสมถะพุทโธพุทโธเล่นๆไป
แล้วเวลาที่มีความสุขบางครั้งมันแปรเข้ามาที่ใจนี่มันค
ือใช่ความสุขก็เสียดแทงความทุกข์ก็เป็นเครื่องเสียดแทงนะความสุขก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นเหมือนกันถูกแล้ว
ลูกมีอะไรควรปรับปรุง
ใจมันต้องทำสมาธิบ้างนะให้ใจมันเข้มแข็งกว่านี้ใจมันสงบบ้างนะงั้นใจมันจะอ่อนไม่ค่อยมีแรง
กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมปฏิบัติมาเกือบครบ1ปีแล้วนะครับแล้วทีนี้จิตมันเกิดความมากแล้วก็รู้ทันว่ามันเป็นสัญญาณขันมันทำงานของมันเองมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ในระดับ
ใช่
แต่ทีนี้มันกลัวบาปกลัวแล้วมันรู้สึกว่ามันติดอยู่ตรงนี
้ติดเขาขอเข้ามาซะนะ
ก็วันนี้ตั้งใจจะมาแล้วทีนี้คือหลังจากนี้แล้วมันก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่า
อะไรอยู่
หมายถึงว่าไอ้ตัวสัญญาตรงนี้ครับ
ไม่ห้ามมันไม่ได้นะยิ่งยุคนี้นะหลวงพ่อจะบอกให้มันมีพลังของมารนะมันจะคอยกระตุ้นเรานะให้ปรามาสพระบางทีปรามาสพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปหรือให้ด่าหลวงพ่อมันจะกระตุ้นเรานะถึงตรงนั้นน่ะให้เราเจริญเมตตาไว้ไอ้มารเนี่ยมันแพ้เมตตา
พอเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าม
ันไม่ใช่เรามันเป็นพลังแทรกเข้ามา
แต่มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมาอีกแล้ว
ต้องบอกเนี่ยแกบาปฉันไม่บาปแกแทรกเข้ามาเฉยเจริญเมตตาไว้ไอ้มารตัวเนี้ยมันแพ้เมตตา
เจริญเมตตายังไง
ก็บริกรรมไปก็ได้นะเมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรเงี้ยบริกรรมเล่นๆไปทำใจสบายๆเดี๋ยวใจมันจะร่มเย็นขึ้นมาถ้าใจร่มเย็นมาพลังมารจะแทรกเข้ามายากหน่อย
แล้วหลังจากนี้มันก็จะมีมาเรื่อย
ๆไม่ต้องไปกลัวมารก็คู่กับพระมาตลอดก็อย่าไปกลัวมันนะยิ่งเรากังวลเนี่ยมันยิ่งได้ช่องเล่นงานเราได้หนักขึ้นเราทำใจสบายสมมติมันอยู่ๆมันกระตุ้นให้ด่าพระขึ้นมาหรือด่าหลวงพ่อเนี่ยเราดูออกมันนี่พลังข้างนอกไอ้คนทำอะไรบาปเราไม่เกี่ยวดูอย่างนั้นไปเลยถ้าเรารู้ทันต่อไปมันก็ค่อยเหนียมเหนียมไป
แล้วอีกข้อนะครับคือพอปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่ามันมานะ
นั่นแหละนั่นแหละตัวจริงเลยตัวจริงของเรามานะแรง
แล้วบวกกับว่าอ่านหนังสือของพระอาจารย์หลายๆท่านแล้วมันก็เกิดการเปรียบเทียบเกิดอารมณ์
เราดูสภาวะธรรมในปัจจุบันของเรานี่นะหนังสือปล่อยทิ้งไปถูกผิดอะไรช่างมันถูกของท่านไม่ใช่ถูกของเราสิ่งที่ถูกของเราก็คือสภาวะที่เกิดต่อหน้าต่อตาเนี่ยเกิดแล้วดับไปดูตรงนี้นะไม่ต้องสนใจหนังสือหรอกดูของจริงหนังสือนั้นเขาสอนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็มาดูสภาวะเกิดดับเอาต่อหน้าต่อตานี้นะส่วนหนังสือนั้นโยนทิ้งไปเลยบริจาคไปต้องดูนะหนังสือบางเล่มอ่ะเผาซะยังดีกว่าบริจาคหนังสือที่เป็นมิจฉาทิฐิเยอะนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปคือสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าประกาศศาสนาขึ้นมานะชาวพุทธเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยลัทธิอื่นศาสนาอื่นนะเขาก็มีตัวตนของเขาอยู่มาหลังๆเนี่ยพระพุทธเจ้าชนะลัทธิอื่นๆนะมันสู้ไม่ได้มันแอบมาอยู่ในศาสนาพุทธเรามาแฝงเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แฝงอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นลัทธิเดียรถีนานาชนิดเลยมาอยู่ในวงของพุทธนี่เองถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราแยกไม่ออกอย่างความรู้สึกจำนวนมากเลยที่เรามีนะมันไม่ใช่พุทธหรอกอย่างความรู้สึกว่าถ้าเราตายเนี่ยจิตจะออกจากร่างไปเกิดใหม่เนี่ยนี่ไม่ใช่พุทธหรอกนะพวกนี้ก็มีเยอะนะหรือว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเนี่ยเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนิพพานเป็นโลกอีกโลกหนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่พุทธ มีเยอะแยะเลยที่มันแฝงเข้ามาในพระพุทธศาสนาค่อยๆดูค่อยๆดูของจริงเห็นเกิดดับไปนะ
ขอรบกวนอีกข้อนึงคือผมเคยไปดูผ่าศพแล้วก็เห็นสภาวะธรรมรูปแบบนึงแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอคนแก่ซึ่งเป็นอัมพาตแล้วเห็นสภาวะเป็นสภาวะนึงครับแล้วทีนี้มันเกิดสภาวะนึงกับตัวเองคือว่าคือทำงานแล้วนอนพักผ่อนน้อยแล้วต้องตื่นขึ้นมาทำงานแต่เช้าแล้วมันใจมันหวิวแล้วมันเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าเรายังกลัวอยู่ยังกลัวที่จะตายอะไรมันปกติหรือเปล่า
ปกติ
ก็คือยังต้องกลัวอยู่ไปเรื่อย
ใช่เรายังไม่ได้ถึงขั้นพระอนาคานะรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อขออนุโมทนานะผู้จัดและอนุโมทนากับพวกเราด้วยนะพวกเราถือว่าผ่านนะหลวงพ่อเวลาเทศหลวงพ่อประเมินผลด้วยว่าเราตั้งใจอะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ตั้งใจที่จะเรียนรู้เนี่ยรักที่จะเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สอนกันยากบางคนไม่รักที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆติดแคบๆอยู่อย่างเดิมรับของใหม่ไม่เป็นแต่พวกเราใช้ได้นะใจของพวกเราไม่ได้คับแคบใจของเราอย่างนี้เป็นใจที่รับธรรมะได้งั้นเอาไปปฏิบัตินะที่สอนให้ไปสำรวจตัวเองดูว่าตลอดแต่ละไตรมาสลองประเมินผลตัวเองดูชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าจิตใจดีขึ้นไหมถ้า3เดือนก็เหมือนเดิมแสดงว่าอันแรกปฏิบัติผิดอันที่สองปฏิบัติไม่พอถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติพอไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะเห็นเลยว่าเปลี่ยนเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เนิ่นช้าอดทนนิดหนึ่งนะไปฟังซีดีเอาแล้วเวลาสงสัยก็ไม่ต้องไปถามใครหรอกไปเปิดซีดีเอามีทุกคำถามทุกคำตอบเนี่ยที่จำเป็นกับการปฏิบัติที่เที่ยวถามคนนู้นคนนี้นะเขาภาวนามาไม่เหมือนเราแล้วเขาก็อยากให้เราทำแบบของเขาอะไรเงี้ยเราเสียเลยจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนี่เรื่องใหญ่เลยแต่หลักต้องถูกนะนี่หลวงพ่อไปแล้วละนะ
กราบหลวงพ่อกราบสองกราบสาม